Eleberri irakarri du Arantxa Iturbek hasiera batean taula gainean egiteko sortu zen historia, kuadernoa zuri deitutakoa. Eta Martxel Mariskalek azken zakatzak poesia liburua plazaratu du Susa argitalatxearen eskutik. Iturberekin eta Mariskalekin hitz egin dute hitzen uberan atariko lagunek eta elkarrizketa hoiei tiraka ekarriko dugu liburuen edukia gaurko literaturaren tartera batu den gonbidatuarekin. Danele Sarriugarte, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, Iturberen kuadernoa zuri lanari helduko diogu hasteko, antzerkitik narratibara zergatik pasatu izan den sarri galdetu diotenez, zuek oinarria gora jo duzue. Antzerkiaren beraren argumentua nondik ote datorren galdetu diozue. Zer erantzun dizue?
Bai, bueno, Arantxa Iturbek kontatu zidan, ba, Gurtzanen Txaurragak eta berak, Gurtzanen Txaurraga da ikateatroko zuzendaria eta kuadernoa zuri taulara eraman duen konpainia. Eta, bueno, ba, 15 urte dara mazatela honezkero elkarrekin lanean, ai amarekin hasi zen lankidetza hori, eta, bueno, askotan biltzen direla, ba, kafe baten bueltan, da, azten dira hor, kontatzen, ba, zer egin dezakezaketen, eta nola egin dezaketen hori, eta, bueno, bien artean egiten dute lan hori. Berak esan zidan, oso zaio esplikatzea zer dagoen hasieran, ba, azken batean intxaborra daukalako konpainia bat, eta arduan, etengabe jaten eman behar diolako, baina, bueno, pixka bat hortik lehengo bilera hortan gogoratzen duena garbi da daukala berak dauka obsesio bat betidanik uki duena baina gero eta garatuago daukana eta da entzumenarekin eta soinuekin lotutako obsesio bat eta bueno bilera lehengo bilera hartan bildu zirenean ba intxabarra beste obra bat prestatu nahi zuelako ba Arantxak esan zion egin behar zuela zerbait holtzarako baina oso soinuei lotua zegoena. Eta nahi zuela pertsonaia bat gela batean giltzapetua zegoena eta handik bizitzen zuten zuena. Orduan, aitzakia hori ez, egoera hori sortzeko, ba, historia oso ba sortu bezitzaion, baina bueno, oso garbi zegoela, nolabait ere bizitza entzuten zuen pertsonaia bat izan behar zuela.
Hori guztia beraz, atzean egongo litzatekeena, batek akaso ba, antzerkiaren sorkuntza hori bideratzeko beharra, eta besteak soinuekiko duen obsesioa ere, ba, bueno, bateratu dituztela esan genezake, Iturbe eta Intxaurragaren harremana ezaguna da beraz, nahiz eta Iturbek ez duen antzerkiarekin ba, lotura berezirik, eta elkarlan horrek eraman duen mundu horretara gerturatzera, erreparo handia eragiten dion mundua da, oraindik ere ordea.
Bai, berak esaten du, bueno, asko estimatzen duela egiten duten lana eta asko miresten duela, eta saiatzen dela jarraitzen batez ere irratiko lanerako, ze Arantxa Iturbe, bueno, irratilaria da, Euskadi Irratian arratsean saio egiten du, beste. Eta, bueno, ba, berak dio musika aparte antzerkia izango dela, bizien dabilen arte adierazpenetako bat, Euskal Herrian edo zein txokotan dio dagoela antzerki talde bat, sekulako ilusioarekin gauzak egiten, ez? Zara, bueno, ba, saiatzen dela alde horretatik irratsaioan tarte baten baten horri. Baina beste alde batetik biolentatu egiten duela dio, gogorra egiten zaiola. Eta zuzeneko gauza guztiek eragiten diotela hori, alegia kasu musikak ere bai, baina bueno, antzerkiaren kasuan, ba bueno, ez dela liburu bat irakurtze askoz gauza intimoagoa dela, zureagoa dela, ez ditu lainoak ikusten, ba negarregin, barregin, egin dezakezu nahi duzun moduan, baina antzerkia oso fizikoa eta oso aurrez aurrekoa da. Eta bueno, nik horrez ez denion, ba, justu oso bat netorla berake deskribapen horrekin, baina niri justu ere, hain justu ere horregatik gustatzen zait, ez? Ba, nire lanean nagoelako hain nire burbuian sartuta, ba, nolabait beste horrek asko biolentatze hori nolabait biziarazten nagoela, edo? Baina, bueno, berak dio, ba,
hori.
Bai, orduan, bere arroztasun hori edo ez da miresmena badago eta respetu handia badago baita ere, baina ba, bueno, bera ikusle bezala, ikusentzule bezala nola kokatu hor, horrek sortzen dizkiola arazo gehiago.
Eta, bueno, idazketara sartuko bagina, azken urteotan aritu da idazten Iturbe, baina ezer argitaratu gabe egonda, akaso, bueno, asetzen duen lan batek nahikoa ere ematen diolako, eta argitaratzea bera Gloria momentuekin lotzen duelako. Berak horrela ikusten du, eta akaso horren beharra ere ez du etengabean sentitzen.
Bai, nire egia esan asko zuzitzen erantzuna, esan zidanean hau, ba, bueno, berak ba, egoarekin eta asko lotzen du publikatzearena ez, eta berak badio, ba, bere eguneroko arratxaneko tarte horrekin, ba, badaukala bere txikian badauzkala bere egonoria momentuak, esan duzu moduan, eta, bueno, argitaratzea azken batean, badela, hau egin dut, tori erakutsiko dizuet, eta ea zer gertatzen den, ezta? Eta, bueno, barduan, berak ja hori nolabait asetu ez daukala. Bestalde, ba, bueno, ea zer gertatzen den, ez, erakutsi ostean ea zer gertatzen den horren atzean, ba, daudela bi erantzun posible, eta oso positiboa dela, baina bestea ikaragarri gogorra izan daitekeela, ez. Eta, bueno, ez zuten du publikatzea, badela egin batean, jendearen paianen zain geratzea. Orduan, horrek pixka bat, nik uste dut, galdetzen nion, ea hainbat faktore egon diren, edo ea autokontziente bat izan den, baina, bueno, berak aipatu zidan faktoretako bat hauxe izan zen.
Eta nola bizi izan du jendearen epaiaren zain geratze hori argitaratu izan duelako Iturbek eta bueno, aldi bat baino gehiagotan geratuko zelako jendeak esango zuen horrenaren esperoan.
Bai, hain zuzen ere, bera gainera esate zidan, ez? Bere kasuan oso, oso positiboa izan dela, baina oza, oso gauza ona jaso dituela, eta gainera ez zaiola iruditzen gurean kritika suntsitzailerik egoten denik, baina beno, lehen da biziko libururekin alede, ba oso gaizki pasatu zuela, eta iritsen momentu bat, ba, bueno, etengabe azpimarratzen zuten emakumea gaztea eta promesa zela Arantxa Iturbe idazle bezala, ez? Eta bueno, edizio dela mainguruetarako, edo zen bat gauzetarako, eta beti emakume gazte eta promesa hiru adjektibo hauek jartze zituztela, eta bueno, ba, berak bazeukala gogoa, zer du momentu batean, bazeukala gogoa borratzeko horietako bat, emakumea edo gaztea edo promesa. Badakiela, ba, bueno, eskertxarrekoa edo garatu egitekela hau, eta jendeari asko kostatzen zaiola ulertzea, baina berak horrela bizitzen zuela legia. On, harrera ona izan da ere, ba, bueno, nolabeteko presio bat edo sortze zela eta presio horiek duela guztoko.
Bueno, beraz, badaude hor gazi gozoak eragiten dituzten puntuak ere horretan guztian. Sarkaitezen kuadernoa zuriren historioan berdan, ama laben eta izpen arteko harremanei buruzko lana da, baina kaso modu implizituan baita arau zorrotzen aurrean har daitezkeen bidei buruzkoa ere.
Bai, Mikel liburu irakurri nuenean egia esan, ama izpen eta harreman hori aipatzen da, baina ezten duitzen bereziki asko sartzen zeniko raizpen arteko etzegoela aizpatasunarekin ertxiki lotua, ez? Iruditzen beste gauza bat zera nabik gertatu zitekela hori, eta arduan, ba, berak hori izan zidan, ba, berak irakurri zuenean irakurle bezala, ez? Jantzez lan erle berri bilakatu zuenean, eseri eta zorik irakurri zuenean, iruditzen zela hor estereo unibertsal bat zegoela, eta zela arauzorrotz batzuen aurrean, ba, jendeak zer ze jarrera hartzen duen eta jendeak ze jarrera hartzaken. Berak dio ez dutela zertan izan arau ba itogarriak, ez? Kontua arau baten aurrean ba aukera mordo bat daudela eta liburuan biltzen dira bi muturretako aukerak. Bata da desagertzea, ze baita ere sinopsien aipatzen da, ez? Bueno, ba aizpetako batek kontra egiten diela arauei, baina azken batean ez die kontra egiten da borroka egiten, baizik eta desagertu egiten da, Libanoa eta Kitpeza. Eta besteak ordea egiten du obeditu eta gero bizitza paralelo bat eraiki nola baitere ba arau hoietatik kanpo.
Bueno, nor bere bideak esploratzen ditu horretan eta aukera horien berri ematea ere bada kaso kuadernoa zuri argumentuak mai gainera ekartzen duena eta fedeari garrantzia eman dio kontaketan Iturbek fedeari eta OBBR-ez hartu izan diren erabaki horiei kaso arau zorrotzekin lotura izan dezake horre guztiak.
Bai, nolabait ere arau zorrotzak amakipintzen dizkien kasuetan amakipintzizki arau zorrotzei biaiztei, bibaizpa protagonistei, eta bueno, fedearekin eta erlegio kristauarekin oso lotuta daude. Eta, bueno, berak esan zian, galdetu nionean ea segatik eman zen olako garrantzia, ba, iruditzitzei olako gauza asko ondatu dituela, fedeak, eta zuk esan bezala OBR sartu diren abaki askok. Esan du, ba, bueno, zenbat galdetzen du, zenbat gurasok ez dituzten OBR semea labengatik gauza gaizki egin. Eta, bueno, ba, berak badi, bez, ba, kaso gogorra edo eman dezakela, baina bai, ba, horrela dela, mina egin dela, obe beharrezko historio horrekin, ona baino, mina egin dela, ez? Eta egin dutela, obe beharrez benetan, ba, sinetxita hori izango zela bidea, eta hori zela beraien ondoren goi bizitza zoriontsuago bat, edo zoriontsu bat ekarreko ziena. Baina, beno, ez dela da izan, eta orain, justu, beraiek, gu esan du, baina, bueno, beraiek kontrakoa egiten ari direla, ez? Obe beharrez, nolabait, askatasun asko zailago guzten, eta esaten du, ba, berak 19 urteko zimua daukala, eta kaso 30 dituenean leporatuko diola, ba, beno, apur bat bideratu ez izan, ez, alegia laga izan ahola, nahiko aske bere erabaki guztiak. Orduan, bueno, oreka hori nahiko zaila da.
Bueno, beretik ere aportatu du eraz liburuan edo bizipen horiek islatu dira nolabait. Guazen orain gaurko bigarren liburua aipatzera Mariskalen azken zakatzak poesia liburuari helduko diogu. Elkarrizketaren abia puntuan haren aurreko lan bati ere erreparatu diozue, Me llamo Ezequiel y así será siempre deitutako eleberriari eta bueno, belaunaldi liburutzat hartu izan zen hori nola oroitzen duen berak galdetu diozue.
Bai, bueno, nik uste dut entzule askori oso ezaguna dengo zaila izenburu hori, ez da oso nik uste dut garai batean eta ni naiz garai hortako urrengo garaikoa naiz eta hala ere asko entzun dut liburu horren inguruan, ez? Eta inguruan askok aipatu didate. Eta bueno, berak dio oso presente ikusten duela, naiz eta aspaldiko liburu bat izan, 2002koa, 15 urte pasatu dira beraz. Baina, bueno, berak, bueno, oso pozik dagoela egin duen bidearekin liburuak, bizirik iraun duelako. Eta gainera ez bakarrik Euskal Herriti baizik eta Espainiatik ere iritsi zaizkiola horri buruzko aipamenak. Bera gaixo egon da, liburu hori argitaratuta gero gaixo zuten eta bueno, ordu asko eman ditu ohean eta sofan dio eta bueno, ba, kalearekin kontakturik gabe eta ezin sozializaturik egon den garai horretan, ba bueno, iritsi zaizkiola liburari buruzko gauza horiek eta ban berak oso bizi dituela. Bestalde badio baita ere, ba, azken batean liburuan gertatzen diren gauza asko gaztaroko bolada batik lotuta daudela eta nahiz eta gauza batzuk aldatu, ba, bueno, sakoneko sentimendu batzuk hortxe jarretu dutela eta horrek nahita ez mantentzen duela liburu bat bizirik. Eta beste alde batetik esaten du, ba, bueno, sormen, bere sormen lanak eduki duela derrigorrezko etenaldi bat eta sentitzen zuela batetik urrundu egin bartzela liburu horretatik. Naiz eta beste lan batzuk egin, eta Lizagoren letrak adibidez egin ditu, Lizago taldearen letrak adibidez egin ditu, ba ez zuen nahi izan liburu bakar bat idatzi duen pertsona. Eta orain gauza berrien beharra daukala dio.
Bueno, edo nola ere kaso etenaldi horretan bana aurretik geratu zen pertsona eta orain dagoenaren bueltan ere galdetu diozue eta berak uste du eleberri hura irakurri zuenak azken zakatzak irakurtzen duenean ere idazle berarekin egingo duela topo lotura badagoela bilanen artean.
Bai, berak esaten du, bueno, literaturan hiru genero daudela, forma narratiboa, poesia eta antzerkia, eta orduan ba hori, horrela banatzen dugula, baina berarentzat dena dela literatura eta bueno, balio duena dela komunikazio, bueno, komunikazio bat dela eta testu literario hori ba literatura dela azken batean berdin du zen horretan sailkatu. Berarentzat garrantzia berdina dute genero batek edo besteak, adierazteko erabiltzen duena, ba bueno, gauza baten edo bestearen araberako izango da, baina ez da gehiago narratiba edo ez da gutxiago antzerkia dio. Eta bueno, ba Ezekiel genero narratiboan dago, baina badaki poesiak ere bai oso eragina handia izan duela beregan eta orduan ba orain poesia idatziarren da aurrez novela, ba nolabait bere estiloko gauza batzuk hor mantendu direla, adibidez, ez zaiola gustatzen gauzak modu zinean esatea, modu pausletarian esatea, hitz potoloak eta erabilita, baizik eta nahiago duela giroak eta irudiak sortu, eta orduan hori bietan dagoela. Eta baita ere, ba, novelan itsasoa berak pertsonaia bat zen, eta liburu honetan ere bai, ba, presentzia handia du, eta orduan ba, bi adibide, ba, lotura horien bi adibide dira horiek.
Badago lotura beraz, novela idatzi zuenetik, poesia liburua idatzi zuen idazle honetara zalantzarik ez. Galdetu diozue, liburua egituratzeko moduaz, sarri ala izaten bada ere, ez duelako poesia liburua ataletan banatu, eta berari, ba, norberarekin egiten den elkarrizketa iruditzen zaio idaztea, eta bakarrizketarako zerbait irakur daiteke.
Bai, berak gero hori dio eta gero jarraian ba hiru gai edo aipatzen ditu, ez? Berarek bere buruarekin elkarrezketa hortan behin eta berriro agertu direnak. Eta da, batetik bere bizitzako momentu honetan oinazea agertzen da, hori delako bere bizitzia tokatu zaiona. Eta hala ere ez du izan nahi, nolabait ez du nahi jendeak esatea, hau da gaixorik dagoen pertsona batek idatzetako liburua. Ba, idatzi du horri buruz, ez da pose bat, gaixorik dagoelako eta hori delako bere errealitatea. Gero beste alde batetik itsaso ere bai oso presente dago, lehen esan dugu, eta bueno, txikitatik ondolako presente bere bizitzan, auzoan, Oiarbitarra da, Mariskal, eta bueno, bizi izan du oso modu fisikoan, gainera etxean ere bai modu ekonomikoan, alegia etxekoak arrantzaleak izan ditu, eta orduan ez da metafora bat, ez diolako begirada erromantiko bat luzatzen, baizik eta bizi moduarekin lotutako gauza da itsasoa. Beste alde batetik, azkenik, ba, beste gai bat behin eta berriro agertzen dena bere barne elkarrezketa honetan, da gizartearekiko begirada bat, hori xe da bere kezka nagusietako bat, anorantzua zen, eta bueno, ba, hor agertzen dira zeharka zenbait gogo eta kezka, gogoeta eta kezka, eta uste du ba, identifikatuko dela jendea gogoeta eta kezka hori.
Eta, bueno, guztia kontzienteki egin duela nabarmentzen du, lehen aipatzen zenuen bere kontaketa moduan gustatzen zaiola paisaiak edota giroak sortzea, eta hain justu, ba, kontzienteki kontatzeko autu horrek sortzen duen efektuaz ere galdetu diozue.
Bai, berak dio, ba, bueno, musikarekin konparatzen du, ez, musikarekin azken batean lotura estua dauka, eta, bueno, ba, dio, musika jartzen duzunean, ba, poliki, poliki, poliki sartzen zara sentipen batean, ez. Eta arroan, ba, bai idazterakoan eta bai irakurtzerakoan ere gertatu daitekela hori, ez, bilerrotan geratzea adibidez, ba, bueno, bilerroietan kontatzen den irudiari begira. Eta hori berari gustatzen zaiola, ulertzen duela, nolabait, gero nolabait iritsi behar dela istorioa, edo ari bat egon behar dela, denok behar dugula zertarako bat, baina, bueno, batzuetan iruditzen zaiola, irudiak sortze hori jada nahikoa dela edo jada badela zerbait esatea, et asko esatea. Bestalde batetik dio, irakurketa mantsoa behar duela liburuak, oso jarraian irakurtzen baduzu nekatzen, nekatu zitezkelako, eta gainera ez dutlako ondo asimilatuko edo gozatuko. Nik uste dut hau badela poesia, hainbat poesia libururi eta hainbat itun libururi ere bai aplikadakioken gauza bat, ez, batzuetan irakurtzen ditugula alako liburuak eleberriak bezala, ez, hasita buka, eta, bueno, beste tempo bat behar dute. Eta,
Akaso
bueno, berak, bai, berak dio, naiz ala ere, naiz eta, bueno, oinazeari buruzko irakurketak eta gizarteari begirada ez oso polit bat, ba, bueno, gozamen handi ere, bai, gozamen ere aurkitu daitekeela liburu honetan.
izan ere zorionaren aldeko aldarria ere plazaratzen du. Bizitzarako lezio gisa aipa daiteke, ba, oinazaren aurrean zorionaren aldeko jarrera izateko aldarrikapena egiten duela, parez pare irudikatzen dituelako bi sentipen horiek edo egoera horiek poesia liburua bertan.
Bai, berak dio, ba, bueno, oinazeak zure bizitza gobernatzen duenean, ba, jakin behar duzula borroka egiten, eta bestalde batetik jakin behar duzula baita ere horrekin bizitzen, ez da, onartu behar duzu, ba, bueno, lehen egin zenitzakela gauza batzuk, eta orain ezin dituzula egin. Eta hala ere, hasi behar zaila bilatzen, ba, bueno, egoera berria onartuta, zirrikituak. Oso ariketa handia egin behar dela dio, ez, bizitzen jarraitzeko, oinazeak, ba, bueno, anulatu egiten zaizuelako pertsona bezala. Baina, bueno, badagoela aukera, bueno, amore emateaz gain, badagoela aukera, ba, bueno, pixkana, pixkana, ba, urrutiago joateko edo. Eta adibidez, bera kontatzen du, niri oso polita ditu zait, ba, bere ilobak oso presente izan dituela, ba, bueno, eurek ilobek ezagutu dutelako beti osaba, gaixo zegoen osaba, ez da. Eta arduan, ba, bere helburua zela, ba, batetik, amari ematea, amari eskaintzea liburua, eta gero bigarren liburua zen Ilobei oparitzea liburu hori ikusi dezaten, ba, bueno, naiz eta jakin nolakoa den Mariskal, ba, ikusi dezaten, ba, ez dela bakarkan gaixori dagoen osaba, bezik eta idazten duen osaba ere bai, badela ez, eta nolabait gauzak egiteko gai dela, eta garrantzia ematen diola, ba, konpartitzeari gauza horiek.
Bueno, beraz, nolabaiteko pertsona beraren aspektu gehiago erakusteko gogoa ere izan du liburu horretan. Amaitzeko azken gogo eta gehitu dizue, hain justu gailentzen ari den literatura motaren bueltan baduelako kezka ere entretenigarriegia, ote den iruditzen zaio eta bestelako literatura bat behar dela ere aipatu dizue.
Bai, bueno, berak aurreko galderan aipatzen du pixka bat entretenimenduaren gizartean edo bizigarela edo gure gizartean entretenimenduari, ba, bueno, sekulako garrantzia bat zaiola, eta hori literaturaren da bai igartzen dela. Eta arduan, ba, berak aldarrikatuko duela beti eta sinesten duela literaturaren alderdi ludiko edo jolaserako hortan, baina uste du gaiendu egin dela beste literatura mota bat soilik entretenitzera begira dagoena, ez? Eta da, ba, gauzak gertatu behar dira etengabe, liburu horietan, pertsonaia asko egon behar direla, engantzatzeko modukoak izan behar dutela. Eta bena, berari iruditzen zaio, beste mota bateko literaturari ere bai, eman behar zaiola garrantzia, bestela, ba, irakurle hutsak edo arinkeriatan murgiltzen direna bakarke sortzen ditugula.
Ba, aldarri horrekin amaituko genuke Iturberen eta Mariskalen liburuetatik gurera ekarri nahi genuena Danele, baina zeuri ere tarte irekiko dizugu azken gogoetarik edo itzen uberan atariko beste amuri jaurti nahi baduzu.
Ez du, azpimarratu nahi nuke, bai, Iturberen era oso elkarrezen amamitsua da, baina Martzen Marezaren da bereziki, bueno, nik uste dute oso, oso interesgarria dela, oso luzea, saiatu gara nolabait gauza batzuk kontatzen, baina, bueno, osorketa asko daude, eta, bueno, gonbidatuko nizueke hori irakurtzera, eta baita ere badagoela gurean entzuterik bere bera poema bat irakurtzen. Atzoan ba hori bilatu zazue eta badaukazu aukera ba poema entzuteko eta gero Mariskalen erantzunak irakurtzen.
Bueno, ba, irakurtzea ez gain entzuteko, aukera horrekin. Danele Sarri Ugarte esandakoa, hitze zaipatu ez ditugunak, uberan.eus atarian irakurri ikusi entzun daitezkeela esango diegu entzulei, eta zu bi aste barru arte agurtuko zaitugu.
Mila esker.
Ondo ondo izan.
Berdin.
Gurutzatu zebrabidea.